Český rozhlas na Radiožurnál Radioforum.
Od mikrofonu přejí dobrý poslech Jan Pokorný
a Petr Nováček.
Hostem je poslanec Evropského parlamentu Josef Želeněc, volební lídr nové politické strany SNK Evropští demokraté. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Rozhořčení muslimů nad zveřejněním karikatur proroka Mohameda má za následek sérii žářských útoků proti velvyslanectvím některých evropských států. Je podle vás v silách diplomacie situaci sklidnit?
Za prvé, já mám pocit, že ta situace je nastolená, myslím, poměrně uměle. Ty karikatury se objevily v září loňského roku. To, že se...
V tom dánském listě. Potom to ale pokračovalo do dalších států a...
Samozřejmě, ale je to jakoby věc minulosti, to, že to bylo nastoleno teď, spíše souvisí podle mě s vývojem vztahu palestinsko-izraelských a celkově s vývojem vztahu na Středním východě. Já se domnívám, že zde je velmi důležité, jaký postoj zaujme západní svět a Evropská unie a jednotlivé evropské státy.
Je vůbec západní svět, tedy přijmeme tento terminus technicus pro účely dnešní debaty, schopen přijmout nějaký jednotný postoj? A na čem to závisí?
Závisí to na vědomí vlastně síly našich hodnot a našeho postavení ve světě. Myslím, že je důležité si uvědomit to, že vyšly v dánském listě karikatury, které určitě, například já, kdybych byl šéfredaktor, tak by nic takového netisknul, je jedna věc, a podpalování západních velvyslanectví v muslimských zemích je druhá věc. Myslím, že je velmi důležité, aby západní politici si uvědomili, že nemají se za co omlouvat, že uplatnění principu kolektivní viny vůči Evropě, Evropanům, je něco, co bychom měli odmítnout. Jestli někdo tady pochybil, tak ty státy, které mají garantovat bezpečnost našich velvyslanectví, podle smluv a podle zvyklostí, a místo, aby toto zajistili, tak ještě předvolávají velvyslance západní Evropy, aby jim vyčinili za něco, co udělal jeden list. Myslím, že nikoho nenapadne, já nevím, vyvozovat odpovědnost české vlády za to, co napíše ten či onen bulvární plátek u nás. A myslím, že to je ve stejném gardu.
Před chvílí jste řekl, já bych takové karikatury nezveřejnil, kdybych byl šéfredaktorem. Nejste sám, kdo by se tak zachoval, ale s tím souvisí moje další otázka. Kde je podle vás hranice mezi svobodou slova jako základním demokratickým právem a zneužitím této svobody?
Přece tu hranici definuje právo, i naše právo. Nemá se urážet náboženské cítění jiných, ale dovolávat se práva v těchto věcech se máme u soudu, a to se také děje. Přece i u nás někdy se stane to, že někdo zaútočí na věci, které jsou svaté pro jiné, občas se objeví antisemický výpad, ale ty věci končí u soudu, a tak to má v civilizovaném světě být. Vyvozovat z toho odpovědnost všech, celé Evropy, všech Dánů, celé civilizace, je něco, co musíme striktně odmítnout, protože kdybychom přistoupili na tento princip, tak se dostaneme do středověku, do náboženských válek. Myslím, že jestli Evropa pokročila od středověku, jestli přinesla něco světu, tak je to právě emancipace a také emancipace a oddělení například státu od náboženství.
Jste poslancem Evropského parlamentu, pane Želenče. Je možné, aby Evropský parlament jako instituce přijal i nějaké usnesení, a jaký by byl eventuálně jeho faktický dopad?
Myslím, že je důležité, aby se Evropský parlament tím zabýval. Myslím, že se zabývat bude. K čemu se dopracuje, to teď nedovedu odhadnout. Evropský parlament je podobně jako Český parlament. To znamená, jsou tam zastoupeny názory od extrémní levice až po extrémní pravici. A bude teď určitě zajímavé, jak proběhne o těchto věcech diskuse, ale že proběhne a že to bude jedna z důležitějších debat nejenom v Evropském parlamentu, ale i v Evropě vůbec, to nepochybuji vůbec.
Jako bývalý ministr zahraničí, jaký postoj byste doporučoval České republice jako jedné z členských zemí?
Teď jsem ho sformuloval. Myslím, že je velmi důležité, abychom jasně řekli, že v rámci našeho práva jsou takové věci jako ochrana náboženského cítění jiných garantovány, ale že toho práva se máme dovolávat v rámci pravidel a soudního systému, nikoli ve vyhozováním kolektivní odpovědnosti a podpalováním velvyslanectví. Osobně jsem přesvědčen, že i takto by, toto by měli slyšet všichni ti, kteří předvolávají naše velvyslance a snaží se i nás činit odpovědným za to, co se objevilo v dánských novinách.
Pane poslanče, také proto, že někteří čeští politici si v poslední době stěžují na to, že právní ochrana v případě některých nepatřičných výroků v médiích je nedostatečná, přinejmenším nedostatečně pružná, a že by si zasluhovala jakési změny, se vás chci zeptat na věc následující. Myslíte si, že v tomto ohledu je schopná česká politická reprezentace zahraniční politická reprezentace docílit nějakého jednotného stanoviska?
Tak teď jste to...
Udělal trošku krátké spojení a víte, kam mířím.
Vím, až kam
se bude na evropské půdě jednat o této věci, o těchto záležitostech, před chvíli jste se o tom zmínil, můžeme očekávat z české strany jednotné stanovisko k této, podle mého soudu, zásadní záležitosti?
Nevím, ale vy jste skutečně smíchal dvě věci. Ty tlaky na české politické scéně směřující k vyvozování odpovědnosti vůči médiím za to, co píší, jsou motivovány přece utlocitností politiků, že se o nich nenapsalo zrovna nejlépe. To je věc, která by vůbec neměla být předmětem právní úpravy. Já jsem mluvil o náboženském cítění a ne o pocitech uražených politiků. Čili to jsou dvě různé věci. Pokud jde o ten problém, o němž mluvíme, myslím, že naše právní úprava z tohoto hlediska je přiměřená a že můžeme se na ní odvolat i také v našem postojí vůči těmto věcem navenek. Jestli bude mít česká politická reprezentace dost síl, dost sebe důvěry, aby do této, já myslím, fundamentální diskuse, která teď probíhá v Evropě, vstoupili s jasným, výrazným názorem, to uvidíme.
Hostem dnešního radiofora je poslanec Evropského parlamentu, volební lídr nové politické strany SNK Evropští demokraté a jak z předchozí debaty připomínkou vyplynulo, bývalý ministr zahraničí. Pane Žilence, když byl poslední lednovou sobotu integrační sněm SNK Sdružení nezávislých a politické strany Evropští demokraté, tak se chceme dnes 6. února zeptat, zda už vás ministerstvo vnitra stačilo zaregistrovat jako politickou stranu nazvanou SNK Evropští demokraté.
Myslím, že ještě ne, ale ty příslušné dokumenty byly samozřejmě pečlivě zpracovány a předprojednány s ministerstvem vnitra. Já si myslím, že v průběhu několika málo dnů ta registrace bude.
Proč jste se rozhodli pro takhle poměrně složitý název strany? Z uplynulých 15 let máme zkušenost, že je to přinejmenším mediální prezentaci nepraktické.
Vy víte, že ten integrační proces nenastal ze dne na den, že to není spojenectví ad hoc či účelové spojenectví, že je to proces, který probíhá už 2 roky a navazuje na společný projekt ve volbách do Evropského parlamentu, kde právě pod názvem SNKED či SNK Evropští demokraté jsme mimořádně uspěli, jsme získali 11,6%, jsme porazili všechny vládní strany, důsledkem byl i pád vlády kvůli tomu a pro nás to je důležitý opěrný bod pro budování společné budoucnosti. Také nás tak zná veřejnost pod tímto názvem a já souhlasím s vámi, pro budoucno ten název určitě projde nějakými úpravami, možná vznikne zcela nový název, ale asi by nebylo vhodný pár měsíců před volbami přijít s něčím úplně novým. Ne všichni voliči pilně všechno studují a sledují internet a stránky těch jednotlivých politických stran. Pro nás je důležité, aby nás správně zařadili a ti, kteří nás volili před 2 roky, aby věděli, že jsme to my.
To jste připomněl, že před 2 lety získala společná kandidátka SNK a Evropských demokratů 11,6% hlasů. Dáváte najevo, že ve volbách do poslanecké sněmovny chcete podobný úspěch zopakovat. Jaké sociální vrstvy považujete za své potenciální voliče?
Tak je samozřejmé, že volby do poslanecké sněmovny jsou jiné volby než do Evropského parlamentu.
Takovou samozřejmost už jsem ani nepřipomínal.
Se týkají jiných věcí, jiná je volební geografie, jinak jsou uspořádané volební obvody. Ale některé klíčové věci jsou stejné. Nezapomínejte, že volby do Evropského parlamentu podle všech hodnocení, které v té době probíhaly, do značné míry odrážely preference voličů ve vztahu k vnitropolitickým tématům. To uznával každý politický pozorovatel. Jistou nespokojenost s vládnoucí garniturou, zejména pokud jde také o vztah k evropské integraci. To není zahraničně politické téma, není to téma evropské, je to téma naše domácí. Ale abych se vrátil k podstatě vaší otázky. My jsme strana pravého středu. Strana, která zdůrazňuje na jedné straně výkonnou ekonomiku, pokud možno jednoduchým způsobem zorganizovaný ten ekonomický daňový systém. Na druhé straně zdůrazňujeme význam hodnot, v nich je společnost zakotvená a říkáme, že není možné vyrábět na běžícím pásu politické projekty, aniž bychom vzali do úvahy, kdo jsme, odkud přicházíme, v co věříme, čeho chceme dosáhnout. Jsme tedy klasická politická síla, která se obrací především k široce chápané střední vrstvě. Myslím, že ale také jistý etos změny osloví také mladou generaci. Tomu, myslím, je to je vidět také i z výsledku voleb do Evropského parlamentu a myslím, že se to zopakuje. A ano?
Pane Žilinče, myslíte si, že ona střední vrstva, o které jste se zmínil, je u nás dostatečně silná na to, aby kromě vás, protože nejste jediní, dokázala zařídit potřebný počet hlasů i dalším středovým subjektům?
Já myslím, že je.
Nebo byste chtěli být i monopolním zástupcem?
Tak monopolním ne, to bychom si nárokovali 40%, protože já myslím, že tolik je potenciál zhruba ty široce chápané střední vrstvy, ale určitě chceme ukázat, že věrohodně můžeme pohled střední vrstvy na to, jak má být uspořádán stát, jak má fungovat ekonomika, můžeme oslovit. Podle mě je zjevné, že proběhne o tom velká politická diskuse. Já doufám, že náš hlas bude slyšet. Ale chtěl bych ještě, bych řekl, nad rámec všech politických témat a třídění to podle jednotlivých voličských skupin upozornit na jednu věc. Na to, že klíčovým tématem dneška se stává korupce, že to už nejsou jenom jednotlivé případy, které občas se objeví v tisku, ale ta lavina, která za posledních 12 měsíců se na nás hrne, bytové aféry, Unipetroly, prodej za hubičku miliardových pozemků. Na to se podílej na všech těchto věcech se podílej představitele obou největších stran, ať zastoupení v konzolidační agentuře, v nějakých dozorčích radách pozemkových fondů. Já jsem přesvědčen, že toto je věc, která pro společnost teď je zásadní, protože je věcí také důvěry veřejnosti nejenom v politiku, nejenom v politiky, ale také ve stát jako takový. A o to bychom měli vést velký spor.
Jde podle vás o systémovou vadu této společnosti, anebo o to, čemu vy říkáte moresy některých politických stran?
Já myslím, že je to systémová vada, že politický establishment se už dlouho vyhýbá právním normám, které by nějakým způsobem zregulovaly ten systém. Naštěstí už minula doba, když se řeklo o korupce, tak představitelé těch největších stran říkali, dokažte, podejte trestní oznámení, když nemůžete podat trestní oznámení, tak nic neříkejte. Protože každý občan ví, že společnost, zejména veřejná správa, je korupcí prolezla. Ale pořád není vůle ke klíčovým zásahům. Já si myslím, že takový stabilizační program v této oblasti není složitý a že je to pouze a pouze otázka politické vůle. Uvědomuji si, že to bude náročné.
To, čemu vy říkáte, a Petr už to citoval, politické moresy, kritizuje také Hnutí nezávislí, teď čele s Janou Bobošíkovou, rovněž nezávislí demokraté Vladimíra Železného. I nabízí se otázka, proč se vaše sdružení nezávislých kandidátů, tedy SNK, nezblížilo s nimi, ale naopak s kaslovými evropskými demokraty?
Tak z názvu neusuzujte na všechno. My máme poměrně srozumitelný a přímočarý politický program, už jako SNK Združení nezávislých. Ten program byl vždy programem pravého středu. Byl to program politický. Ten název SNK vzniknul v době opoziční smlouvy spíše jako zrcadlo právě k tomu, co se v té době dělo v Praze. Bylo to hnutí starostů, tedy ne hnutí ad hoc nějaké skupiny, která se združila jenom v nějakém protestu. Starostové patří k té části politiků, kteří doposud požívají jakous takovou důvěru. A to dalo základ tomuto pohybu. Dneska, zejména teď po spojení s evropskými demokraty, jsme podle mě poměrně srozumitelně vydefinovanou stranou pravého středu a z tohoto hlediska patříme tam, kam patříme, na té politické scéně a tak.
Kontakt se starosty ale měly i ty ostatní mnou jmenované před chvílí subjekty, tak tam mě napadla i další spojnice. Z níž vyplynula otázka, proč tedy s kaslovými evropskými demokraty a ne s Janou Bobošíkovou nebo Vladimírem Železným.
Ale právě proto, že máme takový program, jaký máme. Nezapomeňte, že ten program oslovil veřejnost a voliče, přinesl jasné úspěchy. Když bych vzal jenom jednu věc, která nás odlišuje, zásadně nás třeba odlišuje postoj k evropské integraci. Pro nás evropská integrace je šanci pro náš stát. Při mnohých věcech, které tam nefungují nebo se dají zlepšit, je šanci nikoli v hrozbou a musíme přijít s konkrétním programem, jak té šance využít, jak se vyhnout rizikům a ne jenom se na evropskou integraci zlobit, smát se jí či nadávat.
Na slučovacím sněmu jste řekl, cituji, vadíme všem, protože vědí, že myslíme vážně to, co říkáme, protože vědí, že jsme schopni prosadit to, co říkáme, protože vědí, že náš vstup do poslanecké sněmovny bude znamenat konec jejich mocenského kartelu, potud citát. Je-li tomu tak, pane Žinenče, proč se zatím vaše volební preference pohybují zřetelně pod kýženými 5%?
Je to dáno tím, a na to byste měli být odborníci vy, především, že média v České republice rozumí referování o politice, především jako referování z dění v poslanecké sněmovně. Teď před volbami se to trošku mění, to je dokladem toho, jsem i já v tomto studiu dnes, ale...
Kde jste byl loni, jak jsem si to spočítal, asi 5krát nebo 6krát? Pokračujte, pane poslanče.
Určitě tady jsem 6krát nebyl.
Máme i jiná studia.
Ale ale je to prostě skutečnost. To neznamená, že někdo za něco může, ale prostě takto se referuje o politice. Ale tu zkušenost máme z voleb do Evropského parlamentu. Když se podíváte, pane redaktore, na naše volební preference toho uskupení z ledna či února roku 2004, to znamená před dvěma roky, tak najdete tam velmi podobná čísla. Samozřejmě teď bude velmi záležet na volební kampani, na přesvědčivosti, na tom, jakým způsobem budeme schopni prezentovat nás, naše cíle, naše možnosti. Já věřím, že se to podaří, stejně jako se podařilo v těch volbách do Evropského parlamentu, protože spoléháme na vlastní práci, spoléháme na to, že pro nás to není otázka rutiny a stranických sekretariátů, ale věc, která se týká všech, nejenom členů strany, ale i voličů, a že ten proces bude probíhat se stejným zrychlením, jako probíhal ve volbách, před volbami do Evropského parlamentu.
Hostem dnešního Radiofora je poslanec Evropského parlamentu, volební lídr nové politické strany SNK Evropští demokraté Josef Želeněc. 221 552 155 a 221 552 255. Těšíme se na 6 vašich telefonických otázek.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer, posloucháte Radioforum a můžete se ptát.
Dobrý večer, Štěstí Liberec, já bych měl na pana Želeňce jednu otázku. Podle těch informací jste se za svého působení na ministerstvu zahraničí stýkal se svým bratrem Vladimírem, pracovníkem polské tajné služby, který byl poté odhalen jako agent KGB, tak s tím jste se měl stýkat na půdě velvyslanství v Polsku bez účasti třetí osoby a bez jakéhokoliv zápisu, což je proti ten zvyklostem. Můžete k tomu něco, kromě popření všeho, můžete k tomu něco říct?
Děkujeme, že pan Šnirch ani tentokrát nesklamal, když je přítomen Josef Želeněc a položil obdobný dotaz jako při předchozích radioforech s Josefem Želencem. Prosím, druhý telefonát. Haló, dobrý podvečer.
Dobrý večer. Tady posluchač Zdeněk ze Zlína.
Vítejte.
Já bych se chtěl zeptat jenom pana Želence, jestli vůči těm muslinům, jak jste měli, jestli by se nemělo trošku přitvrdit, protože se pletou do evropských záležitostí. A my se totiž do jejich záležitostí tak nepleteme. A co je druhý dotaz, jestli si nemyslí, že zveřejňování preferenčních výsledků voleb, jestli to není zavádějící, protože každý si řekne, ta strana prostě má málo preferencí, tak ji volit nebudeme.
Děkujeme za otázku, hezký večer. Prosím, do třetice, haló.
Dobrý večer, pane Želence, bych se chtěl optat.
Představíte se nám, prosím.
No, on třeba mě pan Želence pozná. Muhammed je prorok od Boha, protože věděl, že při posledním soudu bude poražen antikrist a svině. Bůh není populista, ten říká Bibli lidem tvrdě, co mají dělat.
Jakou máte, prosím, otázku?
Já se zeptám hned. A z textu je zřejmé, že v Česku stokrát umytá svině je ten, kdo se zabývá vědou a náboženstvím, což je Tomáš Halík, a antikrist je jeho šéf, Bebeš Benedikt.
Položíte,
Benedikt.
Prosím, otázku?
Ano, položím.
Děkuju.
Pochopit dílo Boha znamená zrušit všechna náboženství a tak nastolit neosvětitelné království.
A to je ta otázka, prosím?
Ano, což by nemělo být těžké provládnoucí teokraty, protože...
Já se obávám, že další telefonující posluchači nejsou tak trpěliví, jak bychom asi potřebovali, kdybyste byl schopen sformulovat tu otázku aspoň během první minuty vašeho telefonátu. Omlouváme se, poprosím další dotaz. Haló?
Dobrý večer, já snad budu mít otázku konkrétní.
Děkuji moc, pane Smyslí.
Chtěl bych se ptat pana poslance, jestli mu nepřipadá divné, že on je volební lídr do voleb do Českého parlamentu a přitom do něj nekandiduje. To vypadá, jako by sám nevěřil, že se ta jeho strana vůbec do parlamentu může dostat a že, jak si říká, lepší, to není vrabec, to poslanectví v Evropském parlamentu, to je holub. Takže lepší toto a radši neriskovat. A ještě jednu poznámku, on tam mluvil o té korupci velmi hezky, ale jeho spolukandidát, pan Kasl, přeci za jeho primátorování v Praze rozhodně ta radnice nebyla korupce prostá.
Děkujeme, pane Smutný, mějte se hezky. Prosím, další dotaz, haló.
Dobrý večer, Daniela Suchá. Já jsem se chtěla zeptat pana Želence, co by chtěl udělat proti té korupci, neboť oni vlastně v 90. letech to tady zavedli, protože dneska, když je nějaký průšvih, tak furt se tam točí jedny a ty samý lidi. Ty jména, to je furt jedno a to samý. Tak jak by chtěl proti té korupci postupovat, když majetkový přiznání zásadně odmítají všechny politické strany? Hlavně teda kvůli sobě, protože jako oni teda mají hodnost poměrně nakradíno, takže jako nikdo neví z čeho, že jo. Takže by mě to zajímalo, jak by chtěl postupovat proti korupci. Děkuju.
Děkujeme, paní Suchá. Předposlední telefonická otázka. Haló, dobrý podvečer.
Dobrý podvečer. Já bych chtěl požít tomu Žalencovi takovou otázku.
Představíte se, prosím.
Ano, posluchač Vidlače z Vysočiny. Jak mohl pan Želenec se zachovat tak, jak se zachoval v roce 97? Děkuji.
Naslyšenou. A poslední otázka. Haló.
Haló, to jsem já, Božek z Brna volám. Prosím vás, mám dotaz na pana Želenci. Rozbili s prvním prezidentem Havlem rozbili celou pravici a teď by mě zajímalo, co udělají proto, aby se nedostali socialisti s komunistama do vlády, aby nám nevládli. Nebo to udělají jako Unie svobody, že se pak s nima spojí a bude jenom poklonkovat, aby by to mohlo vysvětlit nějak. Díky, naschle, dobrou noc.
Děkujeme, hezký večer. Zůstaňte ještě naladěn na Radiožurnál, protože Radioforum s Josefem Želencem pokračuje odpověďmi na vaše telefonické dotazy.
Pane poslanče, obligátní dotaz pana Šnýrcha. Vy, váš bratr, který žije v Polsku a údajně měl být bývalým sovětským agentem, vaše styky s ním.
To jsou všechno nesmysly, až na to, že mám bratra, tak všechno ostatní je výmysl asi pana Šnýrcha, který občas takhle zavolá do rádia.
Ale aspoň to potvrzuje, že sem chodíte docela často, pane Želenče.
Další dotaz. Nejsou podle vás volební preference tedy jejich zveřejňování zavádějící?
Tak,
že orientují nějakým způsobem.
Nepochybně ovlivňují rozhodování voličů. Pro nás, pro stranu, která vlastně je vyzývatelskou, není součástí poslanecké sněmovny, to znamená pouze to, že musíme podat větší výkon, musíme být viditelní, musíme být věrohodní, musíme být srozumitelní a to je věc, která prostě je daná. Možná, že to není spravedlivé, já to beru tak, že je to tak a že je to náš úkol, tu laťku, která pro nás je výš než pro ostatní, prostě zdolat a přeskočit.
Tentýž pan Zdeněk vyjádřil názor, zdali by se nemělo postupovat vůči muslimům přísněji, přitvrdit vůči nim, protože podle něho my se do jejich záležitostí také nepleteme.
Tak, my žijeme v globálním světě a dění všude ovlivňuje vlastně celou planetu. Už bohužel, nebo bohu dík, ale svět je tak vzájemně propojený, že nemůžeme se nevšímat toho, co se děje jinde. Já myslím, že je ale důležité...
Tím říkáte, že se trochu muslimům do jejich života pleteme.
Myslím, že si všichni na zemi vzájemně pleteme do životu, to je prostě tak. Na druhé straně myslím, že nemáme se za co stydět. Hodnoty, v nich věříme, jsou hodnoty, které podle mě nejsou hodnoty agresivní vůči ostatním. Myslím, že je důležité, abychom udrželi i v těchto bouřlivých debatách sebedůvěru, důstojnost, zvednutou hlavu a ti, co mají pocit, že je třeba za každou cenu to, co se teď děje v muslimských zemích, sklidňovat třeba s tím, že naši politikové budou odprošovat za věci, za které nemáme co se omlouvat, protože neplatí kolektivní vina v těchto věcech, že bychom se dostali do složité situace i doma. Doufám, že to takhle nebude.
Pan Smutný se vás ptá, není trochu divné, že jako volební lídr nekandidujete do českého parlamentu?
Tak to, že jsem volební lídr, to řekl tady pan redaktor Pokorný, já jsem to neřekl. Já jsem politickým lídrem této strany SNK, Evropští demokraté, a jsem kandidátem této strany na předsedu vlády. Když se podíváte na jiné politické strany, tak to není nic zvláštního. když bych vzal historicky, když byly volby do krajských zastupitelstev, tak celá republika byla polepena billboardy s obličejem pana Topolánka, který nekandidoval do žádného krajského zastupitelstva. Ale bylo to srozumitelné. Ta politická strana garantovala také svým vedením nějaký program, nějakou integritu těch svých členů, garantovala nějak budoucí chování. Když se podíváte teď na volby do poslanecké sněmovny, přece najdete také analogie. Místopředseda Lidové strany, pan ministr Šimonovský je jedním z nejviditelnějších mužů Lidové strany, také ve vztahu k volbám do poslanecké sněmovny, ale nekandiduje, protože je senátor.
Ale vámi vzpomínaný Mirek Topolánek kandiduje.
Ano, a zase, když vezmete dalšího velmi viditelného člověka z ODS, zejména kvůli tomu, že zdravotnictví je teď jednou z klíčových věcí, pana senátora Julínka, nekandiduje. Prostě v České republice volíme do tří parlamentních komor. Do Senátu, do poslanecké sněmovny a do Evropského parlamentu. A každá strana vlastně při volbách do poslanecké sněmovny samozřejmě se snaží představit a v celé šíři a garantovat svůj program všemi osobnostmi. To není nic mimořádného.
Tak já si tady před vašima očima škrtám volební lídr, ale píšu si politický lídr.
Já k tomu hned dodám, tak jste politický lídr, pane Želenče, ale obvyklé bývá, že strana má v čele předsedu a místopředsedy, ovšem k tomu zvolit je kompetentní stranický sjezd nebo sněm. Chystáte takový volební sněm na kdy? Až po komunálních volbách nebo na kdy?
Tak to je jeden z důvodů, proč vlastně v čele nestojí předseda, ale člověk s titulem politického lídra, jednak protože v SNK jsme tuto funkci měli jasně vydefinovanou a jednak proto, abychom zdůraznili, že ta legitimita předsedy vznikne až na prvním volebním sněmu podle dohody, kterou jsme podepsali. To bude nejdříve po parlamentních volbách, nejpozději v krátké době po volbách komunálních.
Mezi námi tak to svým případným voličům ale moc neusnadňujete.
Já nevím proč, ale já si myslím, že jsme poměrně srozumitelný subjekt také i personálně.
Pan Smutný položil ještě jednu otázku, vlastně to spíš bylo připomenutí toho, že za primátorování Jana Kasla, donedávna předsedy evropských demokratů a druhé muže vašeho sjednoceného subjektu, také nebyla, jak se vyjádřil, pražská radnice, korupce prostá. Já to spojím s dotazem, paní Suché, jak tedy chcete proti korupci postupovat?
Tak za prvé chtěl bych upozornit, že pan Kasl odešel z pražské radnice, z funkce primátora na protest proti tomu, že v jeho tehdejší straně se mu nedařilo tyto věci že se tyto věci mají uvést do pořádku, přesvědčit kolegy na radnici a v pražské organizaci. To je dostatečně známá kauza a zachoval se čestně tím, že odešel. Myslím, že to je naopak, to je legitimace k tomu, aby mohl se o tyto věci postarat na jiné jakoby politické bázi. To souvisí, jak jste říkali, s tou otázkou,
jak proti korupci.
Já možná bych k tomu připojil i odpověď na ten poslední dotaz, kdy posluchač se ptal vlastně, jak to je se mnou, když jsem v roce 1997 udělal to, co udělal. Já tedy připomínám, že jsem opustil vládu, opustil ODS a je obecně známo, že jsem opustil proto, že se v ODS objevily rozsáhlé finanční čachry a já jsem se pokoušel přesvědčit vedení ODS, aby se ty věci vyšetřily a protože jsem nebyl vyslyšen, tak jsem odešel. Čili v jistém smyslu ta souvislost je podobná a proto možná jsme na tu korupci citlivější než jiné politické subjekty. Já si myslím, že je důležité pochopit, že korupce není věc, kterou se musíme smířit. Že kdybychom postavili politický program na třech bodech, kdybychom proto našli dohodu, myslím, že by došlo ke zvratu. Za prvé, okamžité a bezpodmínečné zrušení poslanecké imunity. Za druhé, možnost dohody s některými spolupachateli za to, že odhalí a přispějí k potrestání velké zejména politické korupce. Ano, to je institut, kterému se říká na západě korunního svědka. A za třetí, právo orgánů činných v trestním řízení testovat poctivost zejména politiků a veřejných činitelů vůči nabídkám korupce.
Takže majetkových přiznání netřeba?
Já myslím, že není třeba. Kdybychom zavedli tyhle ty tři body, tak já myslím, že bychom dosáhli zlomu v oblasti korupce. Samozřejmě tím by se nevyřešilo všechno, ale jsou to věci, které jsou jinde ověřené. Já vím, že téma imunity se neustále vrací, každý mluví o tom, že se má zrušit imunita, ale když je konkrétní rozhodování v parlamentě, tak každý má mnoho důvodů, proč ne zrovna teď.
Pane Želenče, promiňte, zbývá nám už nemnoho času a ještě jeden dotaz je tady k zodpovězení. Ten posluchač měl za to, že jste společně s bývalým prezidentem Havlem v roce 1997 velmi ublížili pravici, ale to, na co se ptal, to tady musíme říct. Jak chcete zabránit vítězství socialistů a levice v příštích volbách?
Ptá se posluchač.
Já myslím jednoduše posílením středu a pravice, protože podle mě ta protiváha socialistům a zejména komunistům, kterou by měla být ODS, není dostatečně věrohodná. Když se podíváte na program ODS, tak je složený z velmi, bych řekl, radikálních návrhů, které vůbec nezapadají do našeho kulturního kontextu, které jsou nereálné a ty preference, které ODS má, podle mě nejsou realizovatelné ve volbách. Ať vezmeme požadavek stejných penzí pro všechny, ať vezmeme spojení systémové spotřební daně a příjmových daní do jedné sazby, ať vezmeme zdravotní reformu, která nemá žádnou analogii v Evropě. Všechno jsou to radikální projekty, které by slušely extrémní politické síle, nikoli síle, která oslovuje středopravou část spektra. Já se velmi obávám, že kdyby to bylo jenom na ODS, tak už po třetí za sebou dostane vládu do rukou levice.
Hostem dnešního Radiofora byl Josef Želenc. Děkujeme za vaše odpovědi. Naslyšenou.
Český rozhlas 1 Radiožurnál Radioforum.